што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Жывем у Беларусі або на Беларусі. Якой канструкцыі аддаваць перавагу? Увогуле ці раўнапраўныя і раўназначныя пры называнні месца канструкцыі з прыназоўнікамі «у» і «на». У маўленчай практыцы форма ў Беларусі відавочна дамінуе. Выразна сведчыць пра гэта сярод іншага фіксацыя памянёных спалучэнняў у інтэрнэце. Пры гэтым частка карыстальнікаў мовы паслядоўна выбірае канструкцыю з словам «на», уважаючы яе за больш адметную беларускую. Ці не ігнаруюцца пры такой ацэнцы першасныя сэнсавыя адценні формы на Беларусі? Выбіраючы з дзвюх канструкцыяў, трэба ўлічваць, што прыназоўнік «на» рэгулярна выкарыстоўваўся і выкарыстоўваецца ў нашай мове пры называнні тэрыторыяў мясцовасцяў, якія не маюць, як правіла, статусу самастойнага дзяржаўнага ўтварэння. На Случчыне, на Палессі, на Каўказе. Спалучэнні «зна» ўжываем таксама пры назовах астравоў і паўастравоў, якія могуць мець асобны дзяржаўны статус. На Кіпры, на Кубе, на Алясцы. Але наўрад ці хто скажа сёння «на Нямеччыне» або «на Літве». Нямеччына і Літва – дзяржавы, а пры назовах дзяржаваў заўсёды заканамерны прыназоўнік «у». Былі ў Нямеччыне, у Літве. Беларусь не востраў, не проста тэрыторыя, а самастойная дзяржава. У канструкцыі з прыназоўнікам «на» Беларусі толькі абазначана месца тэрыторыя. Спалучэнне ж «у» Беларусі падкрэслівае статус Беларусі як краіны. Маючы на выбар дзве паралельныя канструкцыі, памятаем пра тыя сэнсавыя адценні, якія нясе кожная з іх.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.